Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 12-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston futbol bo'yicha Osiyo birinchiligi o'yinlarida Kuvayt terma jamoasi bilan maydonga tushdi. Hozircha hisob 1-0 O'zbekiston foydasiga.
O'zbekiston qanchalik yaxshi shakllangan jamoaligini, yaxshi tajribaga ega bo'lgan jamoaligini oldingi o'yinlarda ko'rsatdi oldi.
Futbol bo'yicha jahon chempionati finaliga hakamlik qilgan o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov O'zbekiston g'alabasiga umid bildiradi. Jizzax viloyatida qo'pol xulqi bilan tanilgan Forish tumani hokimi pora bilan qo'lga olindi. Jizzaxlik qufolning hokim haqidagi fikrlarini tinglaysiz. Jaslik qamoqxonasidan yana bir mahkumning o'ligi chiqdi.
Ko'zimizda ko'rinib turib qolar, ko'zimdan boshqarib ham yo'q deb bekdi. Ko'zi ochiq qolasizda.
Marhumning yaqinlari uning qiynoqdan o'lganligini aytmoqdalar. Tojikistonda dunyo qarashi zamon talabiga to'g'ri kelmagani uchun 26 masjid imomi ishdan haydaldi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz.
2-3 kundan beri elektr chirog'i yo'q. Biz yil 12 oyli tashqi dunyodan uzilib yashayapmiz.
Chiroqchi yana zulmatda qoldi deydi chiroqchilik tinglovchimiz. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, hurmatli tinglovchi. Futbol bo'yicha 2011-yilgi Osiyo Kubogi uchun O'zbekiston va Kuvayt terma jamoalari kuch sinashmoqda. Ayni damda Doha shahridagi stadionda o'yinning birinchi bo'limi tugadi, ya'ni 2.5 daqiqa oldin tugadi. O'yin tugashiga bir necha daqiqa qolganda o'zbekistonlik futbolchilar raqiblar darvozasiga bitta to'p kiritdilar, ya'ni O'zbekiston hozirda 1-0 hisobida oldinda bormoqda. 7 yanvar kuni musobaqa mezboni Qatar va O'zbekiston jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 0-2 hisobida o'zbekistonlik charm to'p ustalari foydasiga hal bo'ldi. Osiyo Kubogi uchun A guruhining oxirgi o'yinlari 16 yanvar kuni bo'lib o'tadi. O'zbekiston futbolchilari Toshkent vaqti bilan 21:15 da Xitoy terma jamoasiga qarshi to'p suradi. Qatarlik futbolchilar esa 16 yanvarda Kuvayt terma jamoasi bilan kuch sinashadi. Rossiyalik huquq himoyachilari o'zbekistonlik qochqin himoyasiga otlandilar. Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti Birlashgan Arab Amirliklarida qo'lga olingan o'zbekistonlik G'ayratjon Zoidov himoyasiga otlandi. Tashkilotning Markaziy Osiyo dasturi rahbari Vitaliy Panomaryov ozodlikka Zoidov O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishining oldini olish uchun ko'rilayotgan choralar haqida bularni aytdi. Biz g'arblik hamkasblarimiz bilan bog'lanamiz. Menimcha Birlashgan Arab Amirliklari rahbarlariga murojaatnoma yozish kerak. Chunki bizga yetib kelgan ma'lumotlarda Zoidov qochqin ekani yaqqol ko'rinib turibdi. U diniy e'tiqodi bois soxta ayblovlar bilan yana ta'qib qilina boshlangan. Shundan so'ng u O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Zoidov 99-yilda soxta ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum etilgan, dedi Vitaliy Panomaryov. Avval xabar qilganimizdek, G'ayratjon Zoidov 31 dekabr kuni Ajman shahrida maxsus xizmatlar xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari maxsus xizmatlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Memorial tashkiloti e'lon qilgan bayonotda Zoidov O'zbekiston e'lon qilgan xalqaro qidiruvga muvofiq qo'lga olingani bildirilgan. U Afg'onistondagi terrorchilik lagerida tayyorgarlikdan o'tganlik va 2009-yilgi terrorchilik aktlariga aloqadorlikda ayblangan. G'ayratjon Zoidov dastlab 99-yil 16-fevral kuni Toshkentning o'zi yashaydigan Boqucha mavzeyi qo'lga olinib, sud hukmi bilan 4 yilga qamoq jazosiga hukm qilinib, uni o'tagan va prezident afvi bilan 2003-yilning 10-yanvarida ozodlikka chiqarilgan. O'zbekistonning Isroilga eksporti hajmi ko'paydi. Isroilning Ekspert instituti ma'lumotiga asoslanib, Izru saytining xabar qilishicha, 2010-yilning 11 oyi davomida Isroil O'zbekiston o'rtasidagi mahsulot ayirmasi 23.7 million demak AQSh dollarini tashkil etgan, buning 21.3 million dollarini eksport, 2.4 million dollarini import tashkil qilgan. O'tgan yilning shu davrida bu ko'rsatkich 18.8 million dollarni tashkil qilgan. Biroq O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2010-yilning 9 oyi davomida O'zbekiston Isroil o'rtasidagi mahsulot aylanmasi 38.5 million dollarni tashkil etgan, buning 16 million dollari eksport, 22.5 million dollari import mahsulotlarini tashkil qilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jizzax viloyati Forish tumani hokimi 3000 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan kezda Milliy xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi tomonidan hibsga olindi. Bu haqda ozodlikning erkin mikrofon rukniga ushbu tumanda istiqomat qiluvchi tinglovchilarimizdan biri xabar yo'lladi. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston poytaxtiga yangi tramvaylar keltiriladi. Toshkent shahridagi tramvay parki kelasi 3 yil davomida chet elda ishlab chiqarilgan tramvaylar bilan yangilanadi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Tosh shahar transxizmat birlashmasi Chexiyaning Pragomex shirkatidan 20 ta zamonaviy tramvay vagonlari sotib olishni rejalagan. Sotib olinadigan tramvaylar umumiy narxining 19.8 million AQSh dollari ekani aytilmoqda. Pragomex shirkati bosh direktori Yaroslav Kremin ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston bilan muzokaralar davom etayotgani, ammo hozircha shartnoma imzolanmaganini aytdi. AQSh vitse-prezidenti kutilmagan tashrif bilan Islomobod shahriga bordi. Prezident Osif Ali Zardoriy bilan muzokara chog'ida Jozef Bayden Islomobod rasmiylarini Pokistonning shimoli-g'arbiy mintaqasida toliblar va Al-Qoida jangarilariga qarshi harbiy amaliyotlarni kuchaytirishga undashi kutilmoqda. Ma'lumki, bu mintaqada yashangan jangarilar Afg'oniston hududiga o'tib AQSh va NATO kuchlariga hujumlar uyushtirib kelmoqda. AQSh vitse-prezidenti Islomobodga borishdan oldin Afg'onistonga 2 kunlik safar qildi. Ayni paytda Afg'oniston poytaxtida amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida kamida 4 odam nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'hkan shunday xabar yo'lladi.
Xudkush hujum bugun ertalab mahalliy vaqt bilan soat 8:30 atrofida Kobul shahrining Aloiddin mintaqasida sodir etildi. Hodisa mototsikletga minib olgan xudkush hujumchi o'zini xavfsizlik mulozimlari avtobusi yaqinida portlatganda ro'y bergan. Kobul politsiya boshqarmasi mas'ullaridan Muhammad Zohir voqeada kamida 4 kishi, jumladan 2 kishi xavfsizlik mulozimi halok bo'lganini ma'lum qildi. Yarador bo'lganlar soni 30 kishiga yetgani taxmin qilingan. Toliblar tomoni hujum mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan edi. Ayni paytda 12 yanvar kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay amalga oshirilgan xudkush hujumni qoraladi. Shuningdek, bugun NATO Afg'onistonda amalga oshirilgan ikkita portlash oqibatida NATOning 4 askari halok bo'lganini bildirdi. Bu bilan joriy yilda Afg'onistonda nobud bo'lgan xalqaro kuchlar askarlari soni 15 kishiga yetdi. Tojikiston qariyb bir asrdan beri davom etayotgan yer mojarosiga chek qo'yish maqsadida o'z hududining bir qismini Xitoyga berishga rozi bo'ldi. Tojikiston parlamenti 12 yanvar kuni Pomir tog'i mintaqasidagi taxminan 1000 kvadrat metr hududni Xitoyga berishni yoqlab ovoz berdi. Pekin ixtiyoriga beriladigan hududda qancha aholi yashayotgani hozircha e'lon qilingani yo'q. Tojikiston hududi 143 000 kvadrat kilometrdan iborat. Muxolifat lideri Muhiddin Kabiriy parlament qarorini Tojikiston konstitutsiyasiga zid va bu tojik diplomatiyasining mag'lubiyati deya baholadi. Biroq tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy buni g'alaba deya atadi. Chunki unga ko'ra Pekin Tojikistondan 28 000 kvadrat kilometrdan ortiq hudud Xitoy ixtiyoriga berilishini talab qilgan.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik radiosining internet saytida ham to'liq tanishishingiz mumkin. Eslatib o'taman, 3w.ozodlik.org bu bizning internet saytimiz manzili. Hurmatli tinglovchi, endi bugun eshitadiganingiz mavzularni yana bir bor sizga eslatib o'tsam. O'zbekiston futbol bo'yicha Osiyo birinchiligi o'yinlarida Kuvayt terma jamoasi bilan maydonga tushdi. Ayni paytda o'yin davom etmoqda. Hozircha hisob 1-0 O'zbekiston foydasiga. Ana shu haqda biz o'zbekistonlik futbol sharhlovchisi hamda sport jurnalisti Haydar Akbar bilan suhbatlashamiz. Jizzax viloyatida qo'pol xulqi bilan tanilgan Forish tumani hokimi pora bilan qo'lga olindi. Jasliq qamoqxonasidan yana bir mahkumning o'ligi chiqdi. Tojikistonda dunyoqarashi zamon talabiga to'g'ri kelmagani uchun 26 masjid imomi ishdan haydaldi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Hurmatli tinglovchi, ayni paytda Qatarda Osiyo futbol bo'yicha Osiyo chempionati final o'yinlari davom etmoqda. Ayni daqiqalarda O'zbekiston va Kuvayt terma komandalari kuch sinashmoqda. Hozircha hisob 1-0. Biz to'g'ridan-to'g'ri aloqada o'zbekistonlik taniqli sport sharhlovchisi, jurnalist Haydar Akbar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotdamiz. Haydar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Haydar aka, hozir o'yinni kuzatib turibsiz, ha? Ikki og'iz o'yin qanday borayotganligi haqida. O'zbekiston terma jamoasi qanday o'ynayapti?
O'zbekiston terma jamoasi hozir muxlislarning manimcha ishonchini oqlashyapti. Kutilgandek, mana birinchi bo'limda hozir bitta gol bilan oldinga chiqib oldik. O'zbekiston terma jamoasi Qatarda bo'layotgan Osiyo chempionati musobaqalariga yaxshi bir tarkib bilan borganligini biz birinchi o'rindayoq ko'rdik. Maydon egalari Qatar terma jamoasi bilan qozonilgan 2-0 g'alaba jamoamizga, men o'ylaymanki, katta bir birinchi o'yinda katta bir ishonchni berdi va bu ikkinchi o'yinda Quvayt bilan bo'layotgan o'yinda o'sha natijani biz ko'rib turibmiz.
Rahmat Haydar aka, biz siz bilan suhbatni sal keyinroq davom ettiramiz. Hozir esa men sizlarga bir suhbatni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Xabarlaringiz bor, 2010-yilgi jahon chempionatiga hakamlik qilgan hamda final o'yiniga hakamlik qilgan o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov ham ayni paytda yordamchisi Rafael Ilyosov va Abduhamidullo Rasulov bilan Qatardagi Osiyo chempionatiga hakamlik qilmoqda. 11 yanvar kuni Ravshan Ermatov Eron va Iroq futbol jamoalari o'yiniga hakamlik qildi. Biz sizning muxbirimiz Basira Ravshan Ermatov bilan bog'lanib, Eron-Iroq futbol jamoalari o'rtasida hakamlik qilish qanday kechganligini va O'zbekiston terma jamoasiga nisbatan Ravshan Ermatovning fikrlariga qiziqib ko'rdi.
Alo.
Ravshan aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Basirama, Ozodlik radiostansiyasi, sog' salomatmisiz?
Yaxshimisiz?
Rahmat, o'z tuzingizsiz?
Yaxshiman.
Kayfiyatlaringiz qanday?
Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Kecha o'yin o'tkazib oldik.
Eron va Iroq o'yiniga hakamlik qilish qanday o'tdi?
Yaxshi. Har doimgidek futbol qonun qoidalariga asoslangan holda o'tdi.
Ravshan aka, mana futbol maydonida havoda bosim sezilmadimi? Eron va Iroq davlatlari o'rtasida siyosiy vaziyat yillar davomida sovuq bo'lib kelgan-ku.
Endi biz anaqa politik emasmiz-ku. Biz sportchimiz. Siyosatni sportga aralashtirmaymiz-ku. Bu sportda o'zini qonun qoidalari bor, futbolda o'zini qonun qoidalari bor. O'shanga asoslangan holda boshqaramiz o'yinni. Bu siyosat boshqa narsa, sport boshqa narsa demoqchiman-da. Futbolchilar o'zi ham umuman anaqa bir-biriga bir qanaqadir g'azxo'rlik yoki boshqa anaqalarni sezganim yo'q. Juda yaxshi bir-birini hurmat qilgan holda futbol o'ynashdi.
Ravshan aka, mana bugun O'zbekiston Kuvayt bilan futbol maydoniga tushadi. O'zbekistonni mana shu o'yindagi imkoniyatlarini qanday baholaysiz?
O'zbekiston qanchalik yaxshi shakllangan jamoaligini, yaxshi tajribaga ega bo'lgan jamoaligini oldingi o'yinlarda ko'rsatdi oldi. Men o'ylaymanki, o'sha xuddi oldingi o'yindagi o'yinni yana bir marta takrorlashadi va bugun Xudo xolisa o'sha yana bir marta o'sha xalqimizga yana bir marta bayram sovg'a qilishadi degan umiddana.
Deylik ki O'zbekiston bugun Kuvaytni yutsa. Oldinda yana bitta kuchli raqib turibdi. Bu Xitoy jamoasi. Xitoy jamoasiga O'zbekiston jamoasi bas kela oladimi?
Albatta, agar Xitoy jamoasini ham o'yinini ko'rgan bo'lsangiz, biz ko'rdik, tahlil qildik. Xitoy jamoasini O'zbekiston jamoasidan kuchli taraflarini ko'rganim yo'q. Va xolisi o'sha Xitoy jamoasi bilan bo'lgan o'yinda ham bizning jamoamiz yaxshi natijaga erishadi degan ishonchimiz komil, Xudo xolisi.
Esingizda bo'lsa, siz bilan jahon chempionatidan so'ng suhbat qurgan edik. Oradan 6 oycha vaqt o'tibdi. Hayotingizda, faoliyatingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi aka?
Faoliyatimizda o'zgarish yo'q. O'sha ishimiz, o'zimiz yaxshi ko'rgan ishimiz bilan shug'ullanamiz. Endi jahon chempionatiga chiqdik deb endi bo'shashish yo'q. Nimaga deganda, o'zingiz ko'rib tursiz, katta-katta musobaqalar oldimizda turibdi. Har bitta musobaqada har bir odam, har bir futbol muxlisi bizdan faqat yuqori saviyadagi ishni kutib turadi. Va shuning uchun bizni bo'shashishga haqqimiz yo'q. Va faqat intilishda yana ham yaxshiroq hakamlik qilishga harakat qilib mashg'ulotlarga boryapmiz. Endi hayotda menda yaqinda farzandli bo'ldim.
Qulovsan?
Ha, yana qilgan bo'lsangiz, eshitdingizmi yo? Farzandli bo'ldim. Endi nima deydi? Ota bo'lsak endi Xudo xolasa, bu ham katta mas'uliyatda. Ota bo'lish ham farzandlarni voyaga yetkazish, yaxshi tarbiya berish. Bu mana mashaqa bir anaqalar hozir mashaqalar narsalarni ham his qilyapman. Nima deydi? Mashaqa o'zgarishlar bor.
Ismlarini nima qo'ydingiz?
Ismlarimni Bilol bilan Yasmina.
O'zbekiston finalga chiqqani yaxshimi yoki siz final o'yiniga hakamlik qilganingiz yaxshimi?
Men bilasizmi, futbolda doim birinchi o'rinda futbolchilar turish kerak, hakamlar emas. Hakamlar futbolchilarga bir qanaqadir servis, o'yin paytida servis ko'rsatadigan odammiz, deymiz. Yaxshi bir servis ko'rsatishimiz kerak. O'shaning uchun ham butun muxlislar birinchi o'rinda jamoani yutishini xohlaydi. Biz ham xuddi shunaqa vatanimiz jamoasini finalda ko'rishni xohlaymiz. Nega deganda, O'zbekiston bu futbolni yaxshi ko'radigan mamlakatda, xalqimiz futbolni yaxshi ko'radi. O'sha kuni Qatar yutgandan keyin qancha muxlislar, qancha do'stlarimiz e-mailda yozishib, telefonlashib, butun xalqimiz xursand. Mana shunaqa xursandchilik davom etsa, bu faqat nur ustiga alonur bo'ladi-da. Men o'ylaymanki, o'sha final o'yinida agar O'zbekiston milliy terma jamoamizni ko'rsak, biz uchun ham katta baxt bo'ladi.
Rahmat sizga Ravshan aka suhbat uchun. Ishlaringizga omad tilayman.
Yaxshi ko'rishaylik. Sizlarga ham sog'lik, salomatlik tilayman.
Omon bo'ling aka, rahmat.
Rahmat, sog' bo'ling.
2010-yil Osiyoning eng yaxshi hakami unvonini olgan Ravshan Ermatov, o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Hurmatli tinglovchi, ayni damda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada o'zbekistonlik taniqli sport jurnalisti Haydar Akbar. Haydar aka, eshityapsizmi bizni? Mana hozir tingladingiz Ravshan Ermatov bilan bo'lgan suhbatni. Ravshan aka ham O'zbekiston futbolchilarining istiqboliga juda bir katta ishonch bildirdi. Mana kechagi o'yinda, o'tgan kungi o'yinda, Qatar bilan bo'lgan o'yinda Odil Ahmedov degan bir yosh futbolchi juda ham bir chiroyli gol urgandi. Shu futbolchi haqida ikki og'iz gapirsangiz.
Odil Ahmedov bu golni men o'ylaymanki jamoaga hadigi nima deydi, ilhom keltirdi, jamoadoshlariga ilhom keltirdi. Mana shu gapochig'i Odil Ahmedov markaziy himoyada o'ynashiga qaramasdan mana shunday bir yangilik qilishiga oldindan ishongan edim, chunki do'stimiz hamkasimiz Hakim To'xtam Mirzayev Qatarda bo'lgan dastlabki o'yinda oldingi uchrashuvda bosh murabbiy bilan aynan Odil Ahmedov matbuot anjumanida ishtirok etganini aytgan edi. Bu bejizga emas, shu mana shunday o'yinchilardan istagan mahalda jamoaga og'ir bir mahallada kashfiyot ko'rsata oladigan o'yinchi Odil Ahmedov. Men o'ylaymanki, jamoada mana shunday o'yinchilar borligi bizni quvontiradi.
Rahmat Haydar aka. Ayni paytda o'yin qanday ketyapti? Hisob o'zgargani yo'qmi?
Yo'q, hozircha tanaffus bo'lyapti. 1-0 hisobi saqlanib turibdi. Birinchi gol kiritilgani yo'q. O'yin yaxshi, mana o'ylaymanki, O'zbekiston termasi ozgina mana faoliyat qiladigan bo'lsa, sal to'p oshirishlarda, hujumdagi xatti harakatlarda ozgina mantiq
Haydar aka, hozir men bitta bugun bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. Buxorodan Ibod Hakimov degan o'zbek futboli haqida ikki og'iz fikr bildirgan edi. Hozir shu fikrni eshitsangiz, keyin sizni munosabatingizni shunga eshitsak. Maylimi?
Qabul bo'ladi.
Shod o'ynayapti, yigitlarimiz yaxshi, bitta g'alaba qildi. Lekin
izi qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, hech kim uni oldinma aytib bilmaydi. Sababiki, birinchidan seleksiya yo'q. Futbolda seleksiya degan gap bor. Mana shu yo'q, ya'ni kim xolasa, ma'lum kirindir mashg'uloti bajarib, klublarga, terma jamoalarga kirib ketyapti. Lekin seleksiya yo'q. Ikkinchisi, jamoadagi muhit ham sog'lom emas. Jamoadagi muhit sog'lom emasligi, yana bu Nesterov degan bir yigit bor, o'ris. Mana shu to'pni hammasiga so'kadi, turtadi, zo'ravonlik o'tkazib keladi. Xo'sh, endi bir g'alaba qilar, ikki g'alaba qilar, uch g'alaba qilar, keyingisini har bir ko'cha nima bo'ladi, nima qoladi ko'ramiz. Hozir endi bizda klub bo'ladimi yo'qmi, xudo biladi. Joyga borib tashkil qilib ko'ramiz aka.
Bu buxorolik tinglovchimiz aynan bugun qo'ng'iroq qildi va futbol terma jamoasi, O'zbekiston futbol terma jamoasi haqida o'zining shaxsiy fikrini bildirdi. Yana bir futbolda seleksiya yo'q dedi, keyin ba'zi bir eski o'yinchilar futboldagi jamoani buzib turibdi degan fikrni bildirdi. Siz Haydar aka bunga qanday munosabat bildirasiz? Umuman O'zbekiston ichidagi bir o'zbeklarning o'zidan bir yulduzlar chiqa oladimi?
Albatta chiqadi. Endi bu buxorolik tinglovchining gaplarida qismat jon bor, men endi yo'q deb inkor eta olmayman, chunki hatto bu futbolchilardan ham ayrim bu narsani tisqisi ildizini futbolchilardan ham ayrim, masalan, murabbiylardan, masalan, o'sha futbolni boshqarayotgan insonlardan ham qidirish kerak deb o'ylayman, chunki aytaylik, mana Bunyodkor jamoasi bilan Paxtakor jamoasi o'rtasida bir paytda shunaqangi bir raqobat yuzaga keldiki, o'yinchilar oshkora o'zlarini rahbarlarini xohish istaklarini futbol maydonida o'yinda ko'rsatishdi va bundan men juda ranjigan edim. Demak, o'sha ta'sir qiladi, lekin mamlakat nomidan maydonga chiqayotgan futbolchilarda faqat bitta narsa, mamlakat sharafini himoya qilish maqsadi va yosh kerak va bunga ular majburlar, chunki mamlakat terma jamoasini jahon maydonlarida, xalqaro maydonda mamlakat nomidan maydonga tushadi. Shuning uchun ayrim aytaylik, ayrim tajribali futbolchilar, masalan, shu futbol bilan xayrlashish arafasidagi futbolchilar, o'z yosh yangi kirib kelayotgan futbol yulduzlarini, masalan, qaysidir ma'noda bir o'z ta'sirlariga olishlari mumkinligi uchrab turadigan bir tabiiy holat. Buni oldini olish uchun o'sha aytaylik, murabbiylarimiz birinchi navbatda vatanparvar, nihoyatda madaniyatli, tarbiyali bo'lishlari kerak. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun.
Aha. Rahmat Haydar aka, suhbatingiz uchun tashakkur, biz bilan bog'langaningiz uchun va biz ham umid qilamizki, O'zbekiston terma jamoasi bu o'yinda ham, keyingi o'yinda ham g'alaba qozonib va Osiyo Kubogini qo'lga kiritadi degan umiddamiz. Rahmat sizga Haydar aka, salomat bo'ling. Yana bir bor O'zbekiston terma jamoasiga omad tilagan holda eshittirishimiz Ozodlik to'lqinlarida davom etadi. Hurmatli tinglovchi, hozir men navbatdagi eshittirishni Jizzax viloyatidan olingan xabar bilan davom ettiraman va buni davom ettirishdan oldim yana bir sizlarga bir xabarni aytib qo'ymoqchiman. Hozirgina mana bizning yordamchilarimiz aytishdi, demak O'zbekiston va Kuvayt terma jamoasi o'yinlarida hisob tenglashdi, 1-1 bo'ldi. Futbolchilarimiz sal bo'shashgan deb o'xshaydi, sal ko'proq maqtab yubordik shekilli. Xudo xolasa bu maqtovlardan to'g'ri xulosa chiqarib olishadi va o'yinni g'alaba bilan tugatishadi degan umiddaman. Eshitirishimiz esa davom etadi. Jizzax viloyati Forish tuman hokimi 3000 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan kezda Milliy xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi tomonidan hibsga olindi. Bu haqda Ozodlikning erkin mikrofoniga ushbu tumanda istiqomat qiluvchi tinglovchi larimizdan biri xabar yo'lladi. Ana shu xabar ortidan surishtiruvlarimizdan oydin bo'lishicha, asli uzoq yillar Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi yuqori lavozimlarda ishlagan Eshbek Muhammadiyev 1 yil muqaddam hokim bo'lib tayinlangani va haqiqatda ayni damda o'z xizmat lavozimida emasligi tasdiqlandi. Boshqa tafsilotlarni hamkasbim Barno Anvar o'rgandi. Hozir studiyada Barno xon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Forish tumanidan ozodlikka bog'langan norasmiy manbaning xabar qilishicha, Forish tumani hokimi Eshbek Muhammadiyev bir hafta muqaddam tumandagi xususiy savdo firmalaridan birining rahbaridan 3000 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan kezda Milliy xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati boshqarmasi maxsus guruhi tomonidan hibsga olingan. Ushbu norasmiy manba bu hibs maxsus uyushtirilgan amaliyot bo'lganini taxmin qilishi, ammo buni tasdiqlovchi biror bir ma'lumoti yo'qligini aytdi. Ozodlikka intervyu berishdan cho'chigan bu manbaning yana aytishicha, hokim shukurlarda Jizzax viloyati Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi hibsxonasida saqlanayotgani haqidagi ma'lumotlar bor. Biz bu xabar ortidan Forish tumani hokimligiga bog'landik. Hokimiyatning ozodlik suhbatda bo'lgan 3 xodimi bu xabarni inkor qilmadi va ayni damda hanuz ishga qaytmagan hokim haqida ma'lumot olish uchun Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasiga bog'lanishimizni tavsiya qildilar. Bu idoralardan hozircha ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadik, ammo Jizzax viloyatidagi huquq faoli Ma'murjon Azimovning ozodlikka aytishicha, uzoq yillar davomida Ichki ishlar boshqarmasida ishlab yurgan kezlarida Eshbek Muhammadiyev viloyatda yaxshigina tanilgan amaldor bo'lgan. Uni mashhur qilgan jihatlardan biri esa uning qattiq qo'lligi va xalq bilan o'ta qo'pol muomalasi hamda so'kong'ichligi bo'lgan. Ma'murjon Azimov o'zi shaxsan guvoh bo'lgan bir voqeani so'zlab berdi.
2009-2010 yillarda shu Jizzax tumanida Jizzax viloyatidan bekitilgan vakil edi. Bu odam juda bir qo'pol muomalali, shu firmalarga nisbatan juda ko'plab tazyiq o'tkazgan, haqoratlab shunday bir og'izlik bir ko'chki odam edida. Otasini ham, onasini ham alaqamasdan haqoratlab shunaqa bir qiladigan qo'pol muomalali odam edi.
Siz o'zingiz ko'rganmisiz bu kishini?
Ha, men o'zim bu odam bilan uchrashganman, odam bilan gaplashganman.
Guvoh bo'lgansiz shu xulqiga?
Ha, men o'zim o'sha firma xo'jayini bilan birga alayda qatnashgan paytimda men yig'ilishga bir 5 minut kechikib borgandim. Keyin meni bir haqoratlab shunaqa bir hali qildi, mana firmada ahvoli, mana ko'ringlar, nima kechikyapsiz dedi. Keyin men aytdimki, siz kecha aytgan vaqtingizda kelmadingiz dedim. Biz kutib qaytib ketdik dedim. Mana bugun men 5 minut kechikkanimga sizga bilin hali qilinyapti dedim. Rahbar adim deb o'ziga baho berish kerak dedim. Undagi firmalarga baho berish kerak dedim. U odam bor joyinga tur deb menga bir keskin javob berdi.
Senlab gapirdimi?
Ha, sen sarab.
Ma'murjon Azimov edi, ammo Jizzaxda poraxo'r hokim faqat Eshbek Muhammadiyevmidi? Bundan tashqari bu kishining hozirda Jizzax shahri Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning ukasi Muxtor Mirziyoyevga qudachiligi haqida ham norasmiy manbalar xabar bermoqda. Ya'ni qarindoshlari hukumatning eng yuqori eshelonlariga borib taqaladigan hokimning 3000 AQSh dollari bilan hibsga olinishi ortida nima turibdi degan savol tug'iladi. Bu prezident Karimov Samarqand viloyatidagi nutqida e'tirof etgandek, amaldorlar poraxo'rlikka qarshi jiddiy kurash borayotgani isbotimi yoki ba'zi mustaqil manbalar so'nggi paytlarda aytayotgani kabi mamlakatda hukumatni egallagan klanlar orasida hokimiyat uchun boshlangan ichki kurashning keskinlashgani ishoratimi? Bu savolga Jizzaxdagi vaziyatdan kelib chiqib o'z munosabatini bildirgan Ma'murjon Azimovning aytishicha, birinchi taxminda jon bor, ya'ni amaldorlarni pora uchun qamas siyosati 2010 yilning boshlaridan boshlangan va eng yuqoridan tushgan buyruq asosida rejali ravishda bu siyosat olib borilmoqda.
Endi bilasizmi, bu 2010 yilda to'liq boshlandi. Mana shu bu Jizzax viloyatida ko'plab o'sha ichki ishlar xodimlari, asosan soliq xodimlari ko'proq qo'lga olinyapti. Umuman rahbariyat xodimlarini ko'plari o'zi qo'lga olinyapti. O'sha milliy xavfsizlik tomonidan pora nima qo'lga tushdi. 2010 yilda mana o'zimni guvoh bo'lib sanaganlarim bir 8 ta o'sha soliq xodimlarini qisman bilganligim. Menimcha bir qanday shu yuqoridan topshiriq bo'lgan o'sha rahbarlarda shu tartibga olish, undan keyin o'sha ma'lum bir andaqada ma'lumotlarga byudjetni to'ldirish ham o'ylayman, chunki ular poramni qo'lga olgandan keyin qanday bir katta jarimalar qo'yiladi ularga nisbatan, o'sha jarimalar to'lashadi, undan keyin yana ularga nisbatan chora ko'riladi.
Ma'murjon Azimovga ko'ra, o'tgan yilning may oyida Jizzax tumani hokimi Ziyadin Saidov ham poraxo'rlikda ayblangan va 5,5 yilga qamalgan hamda amnistiya bilan ozodlikka chiqarilgan. Huquq faoli hibsga olingan amaldorlarning hammasi deyarli yoppasiga poraxo'rlikda ayblanayotganini alohida e'tirof etar ekan, aslida pora olmagan rahbarning o'zi bo'lmagan bu strukturada hozir tanlangan odamlargina bugungi siyosat qurboniga aylanayotganini ham e'tirof etib o'tdi. Jizzax viloyatidagi vaziyatdan yaxshi xabardor va uzoq vaqtlar davlat boshqaruvi tizimidagi yuqori lavozimlarda ishlagan sobiq mulozimning ovozini mikrofonga yozib olmasligimiz sharti bilan bizga ma'lum qilishchi esa ikkinchi taxminda asos ko'proq. Ya'ni shu kunlarda hokimiyat uchun uning tarkibidagi klanlar o'rtasida ichki kurashning shiddati ancha oshgan. Bu klanlardan biri bosh vazir Shavkat Mirziyoyev yetakchiligidagi guruh, yana biri esa O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov yetakchiligidagi guruh, deydi bu mulozim. Bular o'rtasida hayot va mamot kurashi bormoqda. Bu deya alohida ta'kidlar ekan bu sobiq mulozim. Bu vaziyat prezident Karimovning nazoratidan chetda ekani, davlat rahbarining klanlar orasidagi tortishuvlarni nazoratda ushlab tura olmay qolgani haqidagi uchinchi bir qarashdagi ma'lumotlar oqimini mutlaqo inkor qildi. Bu strukturalar ichida bunday kurashlar hamisha bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. Hozir kurashning avjiga chiqqani sabab bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning siyosatidir, der ekan bu suhbatdoshimiz. Keyingi paytlarda bu qadar qorishiq va tahlikali tus olgan ichki keskinlik ham prezident Karimovning to'liq nazorati ostida turgan jarayon deb ishonishini alohida qo'shimcha qildi. Ozodlik bilan suhbatda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning bir necha yaqin qarindoshlari qamoqqa tashlandi va bu kurash yo'lida o'z yaqinlarini bosh vazir ayab o'tirgani yo'q, dedi bu mulozim biz bilan suhbatda yana qo'shimcha qilib.
Rahmat Barno, mana sizni aytganlaringizni va tinglovchilarni va Ozodlik radiosiga gapirgan suhbatdoshlarni gaplarini eshitib turib bir narsa esimga keldi. Mana O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Samarqandda bo'lib o'tgan yig'ilishda 1300 dan ortiq odamga mansabdorlarga jinoiy ish qo'zg'alganligi va ularning aksariyati pora bilan qamalgan bo'lishi mumkinligi haqida gapirgan edi. Umuman O'zbekistonda hokimlar kim uchun saylanadi? Hokimlar kimning g'amini yeyish kerak? Kim haqida tashvish qilish kerak? Hokimlar odatda endi xalq tomonidan saylanish kerak va xalqning dardini tashvishini qilish kerak. Lekin xuddi mana shu narsa bo'lmayotgandek O'zbekistonda mana korrupsiya juda ham avj olayotganligi, tomir-tomirgacha botib ketganligi haqida juda ko'p gapirishadi. Hatto Sherali Jo'rayev ham aytaylik, shu 90-yil kuylagan qo'shiqlarida aytgandiki, masalan, barra kabob go'shtini yeganlar bir zum quloq sosinlar deb aytgandi. Hozir o'sha parchani men efirga qo'ymoqchiman.
Marhamat.
Chorvador deganda Kül tağ islenər Harğın çopan tükən Tayağ islenər Bəzən çopanlarının Zəhməti qalıb Bərək kebab xımır Qaymağ islenər Sözüm yokmaganlar Kidap tursunlar Issiq tanasiga Oylab kursunlar Sen oylab o'tkizgan Qoru yomg'irda Mard bo'lsalar bir kun
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Memorial inson huquqlari tashkiloti Birlashgan Arab Amirliklarida hibsga olingan o'zbekistonlik G'ayratjon Zoidovni himoya qilmoqchi. O'zbekiston poytaxtiga yangi tramvaylar keltiriladi. Tojikiston parlamenti Pomir tog'i mintaqasidagi 1000 kvadrat kilometr hududni Xitoyga berishni yoqlab ovoz berdi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Islomobodga bordi. Kobulda Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga qarshi xudkush hujum uyushtirilgani oqibatida kamida 4 kishi nobud bo'ldi, 20 dan ortiq odam yaralandi. Va dasturimizning qolgan qismidan eshitadiganingiz lavhalar. Jaslik qamoqxonasidan yana bir mahkumning o'ligi chiqdi. Qirg'izistonda 2010 shahrida 2011-yil millatlararo do'stlik va inoqlik yili deb e'lon qilinadigan bo'ldi. Tojikistonda 26 nafar mulla masjid imomligidan bo'shatildi. Shunda erkin mikrofonda siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. 11 yanvar kuni Jaslik qamoqxonasidan 48 yoshli mahkum Abdulfatto Raim Oxunovning jasadi chiqdi. 14 yildan buyon diniy ayblovlar bilan qamoq jazosini o'tab kelgan Abdulfatto Raim Oxunovning qiynoqlar natijasida nobud bo'lgani taxmin qilinmoqda. Mavzu bilan boshqa tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Abdulfattoh Rahimaxunovning jasadi solingan tobut 11 yanvar kuni Jasliqdan Andijonning Marhamat tumani To'xtasin Mirzayev shirkat xo'jaligidagi uyiga olib kelindi. Marhumning o'g'li Abdulatifning ozodlikka aytishicha otasini 11 yanvar kuni zudlik bilan dafn qilishgan.
Kecha ertalab soat 7:00 marhamatga keldi, marhamatim yo'q 7:30-8:00 bo'lib keldi. Men soat 11:00 yo'q dog'lasa bor qo'ydi.
Endi Abdulatif nima sababdan olamni o'tibdilar?
Ekspertizaga qaraganda yurak infarktidan deb kelgan. Ekspertizasida yurak infarktidan degan, shunaqa qilib keldi lekin bizga.
Abdulatif otasining o'limi bilan bog'liq boshqa savollarimizga javob berishni istamadi shekilli aloqani uzib qo'ydi. Suhbatdosh bilan qayta bog'lanish urinishlarimiz natija bermadi. Abdulfattoh Rahimaxunovning o'limi bilan bog'liq boshqa savollarimizga marhumning tanishi Qobuljon aka oydinlik kiritdi. Qobuljon akaga ko'ra, o'tgan yilning noyabr oyida Jasliqdagi bedodliklarga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazgan mahkumlar orasida Abdulfattoh Rahimaxunov ham bo'lgan.
Birodarimiz ana nimadan Jasliq xonasida nimasi keluvdi, mayiti. Ozi Abdulfattoh mashina nimasi keldi, mayit keldi, shu qazo qilganiga olib kelishi kecha qo'yildi nimaga. 97-yildan beri o'tiradi. 19 yilgami qamal o'tdi.
Nimada ayblashuvdi?
Ashu diniy masjidda. 159-da. Ashu chanda haligi noyabr oyida ashu nima qilishadi yo'q, ular qiynayapti deb, adamlarga urishyapti deb, nima qilganda bir ashunda ushundan bo'lgan ekanda, shatta bo'lgan ekan, shatta edi. Shatta jazolanganda, nima qilganda edi. Ashunda ashu atriyatda bo'lgan ekanda, jasliqda. Noyabr oyida ashunda ashu nimani ham hozir postor ham ashatda edi. Jasliqda ashunda u ashu keyin ekan, ashundan keyin nima bo'ldi-da bu bola.
Qobuljon aka Abdulfattoh Rahimaxunovning Jasliqdagi qiynoqlar natijasida o'lganligini taxmin qiladi.
Qiynashgan ekan-da u ya.
O'sha mayitda nimasida bormikan, o'sha qiynoqda izlari?
Endi uni nima qismatda shu yuvishib, birovga indamasdan kecha kelindi, o'sha ko'rganlar ko'zlarida nimasi bor ekan dedi, uni ko'rsatishmayapti ham o'zi. Ko'zida nimasi ko'zimizda, ko'zi ko'rinib qolar, ko'zidan boshqalar ham yo'q deb dedi. Ko'zi ochiq qolasiz dedi.
Uni jasadini olib kelganda shunaqa hamma yog'ini o'rab olib kelishganmi? Qanaqa tushunmadim.
Ha, o'rab olib kelishgan, ko'zida yani ko'rsatganda ham ana nimalarga oynada ko'rsatganda ham ochiq ko'zi ochiq holatda bo'lgan xolos. Menga sabab bo'ldi, chimchasqoy bo'ldi shatta. Qat kelishda shu chimchasqoy shatta turdi. Yo bori nima qo'yildi-da.
Marhamatli Qobuljon aka edi. Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev 30 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda o'z nazoratidagi jazoni ijro etish muassasasida mahkumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi xabarlarni butunlay inkor qilgan edi. Ozodlik 6 yanvar kuni Navoiy qamoqxonasidan jasadi chiqqan toshkentlik 32 yoshli mahbus Ulug'bek G'ofurovning o'limi sabablarini o'rganish borasida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev nomiga xat yo'llagan edi. 12 noyabr kuni yana ushbu tashkilotga murojaat qilib, o'sha xat javobi va Abdulfattoh Rahimaxunov o'limi sabablarini so'radik. Tashkilot xodimi birinchi xatimizga bir oy ichida yozma javob bo'lishi, Abdulfattoh Rahimaxunov o'limi bo'yicha ham o'zlariga yozma murojaat qilishimiz shartligini bildirdi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi hisob-kitobicha o'tgan yil davomida O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar oqibatida 40 ga yaqin mahkum o'lgan.
4 yanvar kuni Navoiy qamoqxonasidan toshkentlik 32 yoshli mahbus Ulug'bek G'ofurovning jasadi ham chiqqan edi. 11 yildan buyon diniy ayblovlar bilan qamoq jazosini o'tab kelgan Ulug'bek G'ofurovning qiynoqlar natijasida nobud bo'lgani aytilgan edi. Ana shu haqdagi maqolamiz internet saytiga qo'yilgandan so'ng bir qancha sharhlar kela boshladi, jumladan anonim degan muallif yozadi. Namoz o'qib tinch o'tirganlarga ham tinch o'tirgani yo'q, qo'li yoki tili bilan yaxshilikka chaqira olmaydigan vaziyatga dili bilan bo'lsa ham o'lganini ham o'ldirganini ham yaratgan zotga pinhoniy tunlari osmonga qo'l ochib mazlumlar haqiga duo ila ulushini boricha qo'shayotgan musulmonlar hali ham bor. O'zbekiston Buxoriy kabi ulug' insonlar chiqqan diyor, Alloh endi bu go'shaga ahliga iymon bermaydi emas-ku. Bugun o'rinsiz qamalganlar orasida omonat jonini egasiga topshirayotgan birodarlarimizga iymoni bilan Allohga yo'liqsin deb qolamiz. Abdulloh deb yozadi uzoq degan manzildan. Assalomu alaykum. Avvalambor ushbu birodarimizni shahodatini Alloh qabul qilib, shahidi alolardan qilishligini va onaxonimizga va barcha yaqinlariga taqvoli sabr ato qilishligini Tangrimizdan iltijo qilamiz. Ulamolarning ba'zilarining aytishicha zamonning oxirida Allohning ning mustari kelishligi oldidan haq yo'ldagi bandalarni butun dunyo bo'ylab birma-bir izlab kofirlar ta'qib qilar ekan. Shundan so'ng Allohning nusrati albatta keladi inshaalloh. Islom dushmanlarining bugungi kunda aynan shu darajaga yetib kelgan yovuzliklari Allohning izni bilan nusratning yaqinligiga ishoradir. Shunday ekan butun dunyo musulmonlari bardam bo'ling va birlashing. Va juda ham boshqa juda ko'p mushtariylarimiz sharhlar yozishgan, jumladan Abdullo ismli Janubiy Koreyadan sher ham yozgan. Olov edi, shoh edi o'g'lim, shamol edi, o'q edi o'g'lim, uyimda non yo'q edi o'g'lim, endi meni holim ne kechar, deb yozadi Abdullo ismli tinglovchimiz, mushtariyimiz Koreyadan. Hurmatli tinglovchi, siz ham agar bizning maqolalarimizni internet saytimizda kuzatib borsangiz va o'z fikr mulohazalaringizni bildirib borsangiz albatta juda ham yaxshi bo'lardi. Va yana men hozir olingan yana bir xabarni sizlarga eslatib o'tmoqchiman. O'zbekiston terma jamoasi yana bitta gol urdi. Demak, O'zbekiston hamda Kuvayt terma komandalari o'yinida hisob 2-1 ga yetdi. Biz o'zbekistonlik futbolchilarga omad tilab qolamiz. Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik tinglovchilarimiz bugun ham juda ko'p bo'ldi. Biz dasturlarimiz davomida ularga navbat berib boramiz. Pahlavon Mahmudni Ramzesdan qayer ekam deydi. Xorazm tumanidan qo'ng'iroq qilgan Aminboy aka, suhbatdosh, O'zbekiston iqtisodiyotini turizmni rivojlantirish orqali ko'tarish va xorijliklar uchun mamlakatdagi tarixiy obidalarni tomosha qilish narxini ko'tarish lozimligini aytadi.
Men Xorazmdan. İsmim Aminboy. Şu bizlerin Respublika'ya geledirgen turistler bak, turistler. Şular misal için Palvan Pirimize 300 son bile girerken ben. Görüp çıkıp, parlament derecesinde görüp çıkıp, senat görse, daha bir 100 dolara çıkarsa da, 100 dolara da, halk bankine bağırıp şunu balapolu kılıp durup, halka belse degen neyim de hani, yapık iktisadiyat, bu iktisadiyatı şu silahın yardımınızda açış gerek, tam bunu. Halk için, dan halk için. Avrupa'da Berlin divarını 50-47 euro bile görediği dersinle aittinizler, bu 70 dolar bulalar. Ama bizlerin iktisadiyat kem çöküp var yatır, dan. Şunu götürüş gerek, dan. Mesela Bukhara var. Bukhara her bir yadgarlık var ki, her bir yadgarlığa pencere utlaşış gerek, dan. Girecek mi sen, görecek mi sen? 100 dolar töle. Timurlarni görecek misin Amur Timur'u? Mirza Ulug'bek'i, observatoriyani. Her kaysını 100 dolardan koş gerek. Ramzes'i gördük mü? Mısır Paşası'nı 100 dolardan ak. Tıvuş ber tuttu. Moskva, Tıvuş'tan, Barabandan göremem ben. 100 dolar. Taksikamızdan 100 dolar. Avtobuzdan 100 dolar. Gazmise'de yatadık gecesi 500 dolar. Anaşıları bir mülahazeti bir özelliğinden bir analiz kızlarınızı da verdim ben Sedreddin İltimas'tan sizden. Ben halkı kaygıramam ki halkı. Bir pul akımı, katta valyuta akımı gelemek bunda.
O'zbekistonda turizmda, ya'ni sayyohlikni rivojlantirish uchun yana qanday imkoniyatlar bor? Shu vaqtda siz aziz tinglovchilarning ham fikrlarini bilishni istaymiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. O'sh shahrida 2011-yil Millatlararo do'stlik va inoqlik yili deb e'lon qilindi. Biroq bu yilda millatlararo do'stlikni, inoqlikni qayta tiklash uchun qanday bir chora-tadbirlar ko'rilishi lozimligi to'g'risida aniq harakat dasturi yo'q. Ko'pchilik o'shliklar 2011-yil do'stlik va inoqlik yili deb e'lon qilinganiga qaramay, shahardagi vaziyat murakkabligicha qolaveradi degan fikrdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmirod.
2011 yılının milletler ara dostlik ve inoqlik yili deb e'lon qilinish haqida o'z shahar meri Melis Mirzaqmatov bayonot berdi.
Bu yıl biz 2011 yılda o'z shahrinda unutlar ara muomalalarning intimoqning yili deb belgilaydi.
Biroq 2011 yil nomi e'lon qilingani bilan millatlar aro munosabatlarini qayta tiklash yuzasidan konkret chora-tadbirlar e'lon qilingani yo'q. O'zbek va qirg'iz millatiga mansub bo'lgan ko'pchilik o'shliklar 2011 yilda do'stlik va inoqlik faqat hokimiyat xodimlari yozgan qog'ozlardagina qolib ketadi deb hisoblaydilar.
Biroq chinig'i real turmushga kelganda, ikki yil qayrilib bir-birini tishini qayrab, bir-birini bayg'ili dushmanni ko'z qarashtirib yashab o'tdi.
Rostini aytsam, ikki xalq hozirgacha bir-biriga tish qayrab, bir-birini dushman hisoblab yashab kelmoqda. Hokimiyat 2011 yilni do'stlik va inoqlik yili deb e'lon qilgani bilan bu g'oyani amalga oshirish uchun aniq harakatlar qilinishiga shubha bilan qarayman. Majlislar o'tkazish, konsertlar ko'rsatish, ko'chalarga shiorlarni yozib qo'yish bilangina do'stlik va inoqlikni tiklab bo'lmaydi. Deydi O'shlik Azamat Qo'joyev. O'shlik o'zbeklar esa 2011 yilda O'shda millatlararo do'stlik va inoqlik paydo bo'lishi uchun eng avvalo millatidan qat'iy nazar shaharliklarning xavfsizligi ta'minlanishi, o'zbeklarga nisbatan ko'rsatilayotgan bosimlar to'xtatilishi shartligini aytadilar.
Baribir o'zbeklar unchalik yurish olmayapti shaharda. Bir voqea bo'ldi bizda. Mashinada o'tib ketyapdim, kechpayt shomdan kelgandi. Urib to'xtab orqada urib buna qivordi, matizdagi o'zbekligimizni bildimi?
Deydi o'z nomini aytishimizni istamagan o'shliklardan biri. Keyingi suhbatdoshimiz Sodiqjon aka ham o'shli o'zbeklarning xavfsizligi shu kungacha ta'minlanmaganidan shikoyat qiladi.
Bizga eski shahar endi, tevalar yangi shaharlar. U yerlarda u kechqurun 7dan kelgan o'sha hammasi o'zi millatni to'xtaydi divizionlar. Stabillashtirish endi hozircha yo'q hisobda deb o'ylaymanda.
Ya'ni shunaqa kaltaklashlar hali ham bormi?
Ha, bor, unaqalar eshityapti. Ziyoda olib chiqib mana uribdi, mana chiqibdi. Buni himoya qiladigan odam yo'q endi.
Deydi Sodiqjon aka. O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbariyati esa O'sh shahar merining 2011 yilni millatlararo do'stlik va inoqlik yili deb e'lon qilish tashabbusini qo'llaydi. Mazkur markaz raisi Rashid Xo'jayevning aytishicha, ikki xalq o'rtasidagi do'stona munosabatlarni tiklash juda qiyin. Biroq bunday vaziyatda qo'l qovushtirib o'tiraverilsa, vaziyat yanada murakkablashib ketishi mumkin. Shuning uchun ham markaz qoshida ikki xalqni yarashtirish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash tuzilgan va bu kengash shaharning eng ko'zga ko'ringan odamlaridan iborat.
Afshatsiz tuzilgan. O'shlik katta-katta kuchli osaxonlarimiz ham tuzilgan. Shular bilan birga biz xalqarasida tezroq tushuntirishga ishlar olib boramiz xolasa.
Mana shu chora tadbirlar biron bir natija beradi degan umid bormi?
Ha, qiyin. Bu endi biz bo'lmaydi deb o'tirsak bo'lmaydi. Bir qadam bo'lsa oldiga tashlanishimiz kerak. Agar birinchi o'chirsa mana ishxonalarda ishchilarimiz yana qaytarib vasanat qildirib, ishxonalarda o'zbek qirg'iz aralashib ishlab yurib ketsa sekin-sekin bu yaxshi bo'lib ketadi deb umidlanaman.
O'zbek ishchilarini o'z ish joylariga qayta tiklashni hal qilib olsak deb gapiryapsiz. Nima, juda ko'p o'zbek odamlarni ishdan bo'shatib yuborganmi?
Juda ko'pchilik ketib qolgan. 2011 yilda intimoq yili qilamiz deyapsiz-a. Korxona direktorlariga ham qattiq zarar berildi kecha. Biz birgalashib birga ishlaymiz deb.
Navoiyning haykali qo'lsiz qoluvdi, masalan, Bobur teatri bir yonib ketuvdi. Do'stlikni, ittifoqlikni tiklash uchun endi bu masalalarga ham e'tibor berish kerak-la. Bu masalalar qanday hal qilinyapti?
Bobur teatri remont tugab qoldi. Alisher Navoiy haykalini bir qo'li sinib qolgan ekan. Shu qatas qo'yganmiz. Bil haykalda restavratsiya qilinadigan bo'ldi.
Dedi O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Rashid Xo'jayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda dunyoqarashi zamon talabiga javob bermaydi deb qaralgan 26 nafar imom masjidlardan haydaldi. Hukumat qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita mas'ullaridagi ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil davomida taxminan 250 nafar imom imtihon qilingan. Ayni mavzu tafsilotlari bilan dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
26 nafar imomning vazifasidan bo'shatilgani haqida Tojikiston hukumat qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdurahim Xoliqov jurnalistlar uchun o'tkazgan matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Chi donishina hamma imom xatib bo'lmoqchi ki, imroz asqofoyon ham mardum namoz nigizoran va talabot hamma nazariy qonuniy davlatlar ham.
Ayrim imomlarimizning diniy va dunyoviy bilim saviyasi bugungi zamon talablariga umuman javob bermaydi. Shuningdek, ularning ko'pchiligi shariat qonunlari bilan birga qonunchiligimizdan ham bexabarlar. Shuni nazarga olgan holda biz 26 nafar imomga bu yo'nalishda o'z bilimlarini mukammal qilmagunlaricha masjidlarda faoliyat qilishlarini chekladik, deya bildirdi Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Xoliqov. Hukumat mulozimi Xoliqov aynan qaysi shahar va tumandagi masjid imomlari vazifasidan olingani haqida to'la ma'lumot berishdan tiyilishni bildirdi. Rasmiy yaqin kunlarda respublika imomlarining bilim darajasini oshirish maqsadida qisqa muhlatli kurslar joriy qilinishini ham qo'shimcha qildi. Imomlar faoliyati bo'yicha tadqiqotlar olib borayotgan jamiyatshunos Munira Inoyatova fikricha, respublika masjidlaridagi aksariyat imomlar diniy ta'limni uy sharoitida olganligi sababli ularning diniy va dunyoviy bilim saviyasi bugungi davr talabiga mos emas.
Bu din xabardor nestam az usuli kor, az faktura qamho. Biroq hamina
Din ulamolari, ya'ni imomlarimiz joylarda ish olib borishni bilmaydilar. Menimcha biz din ulamolarining diniy va dunyoviy bilim saviyasini, malakasini oshirishga xizmat qila oladigan bir idora tashkil qilishimiz zarur, deya fikr bildirdi jamiyatshunos Inoyatova. Sud viloyatidagi masjidlarning birida imomlik qilayotgan Abdurahim Mirzo Ahmadov iqtidordagi hukumat birgina Dushanbe shahrida faoliyat qilayotgan islom oliygohi bilan cheklanib qolmasdan har bir viloyatda ana shunday islom markazlarini tashkil toptirsagina ko'zlangan maqsadga erishilishi mumkinligini ta'kidlaydi.
Har viloyat bitta institut islomiy, ya'ni kishoda shabat va bayin yakta jami islom kitob.
Imomlarimizning bilim saviyasini zamon talabiga muvofiqlashtirish uchun har bir viloyatda bittadan diniy ta'lim markazlari tashkil qilish lozim. Agar asosiy maqsad imomlarning bilim saviyasini yaxshilash bo'lsa. Lekin agar faqat Dushanbe shahridagi bittagina islom instituti bilan cheklanib qolinsa, o'sha eski hammom eski tos bo'lib qolaveradi. Bu yo'nalishda qog'ozbozlikdan boshqa narsa bo'lmaydi, degan ishonchda Nuri Imon masjid imomi Abdurahim Mirzo Ahmadov. Garchi Tojikiston konstitutsiyasida din davlatdan ajratilgani belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, iqtidordagi hukumat so'nggi bir necha yil davomida imomlar va masjidlar faoliyatini qattiq nazorat ostiga olib keladi. Tojikiston hukumati taklifi bilan o'tgan yili qabul qilingan din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun bandlarining birida imomlar mahalla fuqarolari tomonidan ovoz berish yo'li bilan bu vazifaga saylanishi belgilangandi. Tojikistonda imomlar faoliyatini tartibga solish kampaniyasi 2007 yil boshlab yuborilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil davomida Tojikistonning Xatlon, So'g'd viloyatlari va Dushanbe shahrida taxminan 250 nafar imom hukumat qoshidagi din qo'mitasi mutaxassislari tomonidan imtihon qilingan. Tojikiston hukumat rasmiylarining imomlar faoliyatida kuzatgan yana bir nuqson ularning namozxonlarga qilayotgan amri ma'ruflarida ekan.
Kitobi ham da hajmiyatsada 2 sahifa omoda shudas. Ayni yo'lning kitobi yana zinay tahriro guzashda istodas fikrim ekan.
Shu darajaga borib yetganki, ayrim taniqli din ulamolari o'z amri ma'ruflarini boshqalarga husumat va hatto ularni tahqirlash quroli qilib olgan. Shuni nazarga olgan holda biz 52 amri ma'rufni o'z ichiga olgan 140 sahifadan iborat maviza kitobini yaqin kunlarda nashrdan chiqarib, imomlarimizga taqdim qilishga bel bog'ladik. Zora shundan so'ng ayrim imomlarimiz amri ma'ruf qoidalarini tushunib yetsalar, deydi Din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Xoliqov janoblari. Yaqin kunlarda yorug' ko'rishi aytilayotgan mazkur kitobdan ota-ona hurmati, vatanparvarlik, qo'shnilar haqqi kabi ma'vizalar o'rin olgan bo'lib, u yilning 52 haftasi davomida juma namozlariga to'planadigan namozxonlarga o'qib boriladi. O'z ismini aytmagan va mikrofonga gapirmagan tojikistonlik imom amri ma'ruflarni o'z ichiga olgan bu kitobning hukumat tomonidan jamiyatga taqdim qilinishini kommunistik tuzumga qaytish deya baholadi. U bugungi kunda vijdon erkinligi kafolatlangan namozxonlar va ularga amri ma'ruf qilishi vojib bo'lgan imomlar hukumat idoralari tomonidan qattiq nazorat qilinayotganidan tashvish bildirdi. Din qo'mitasi mas'ullari esa bu iddaolarni rad etib, bunday tartib bir qator islom mamlakatlari, jumladan Turkiya, Eron, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari tajribasida bor ekanini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikistonda dunyoqarashi zamon talabiga javob bermaydi deb qaralgan 26 nafar imom masjidlardan haydaldi. Ana shu vaqtdagi tafsilotlarni bilan tanishdingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi yergashaka Chiroqchi tuman nomini o'zgartirishni taklif qiladi. Uning aytishicha, Chiroqchi tumani ayni paytda bu nom bu tumanga yarashmay qoldi. Bu Chiroqchi emas, endi bu Chiroqsiz bo'lib qoldi. Chunki dedi, yergashaka Chiroqchi tumanining qishloqlarini yana zulmat qopladi. Tinglovchi shuningdek Ozodlik radiosida eshitirilgandan so'ng Chiroqchidagi boshqa bir muammo hal bo'lgani uchun minnatdorchilik bildiradi.
Men o'tgan safar bir yo'llarni yopib olganligi to'g'risida sizlarga nima qildim. Sizlar o'sha kuni efirga beramiz, nima qildingiz? Va o'shani olib tashladi, xudoga shukr, ya. Texnikalar yaxshi qatnab, hozir nima turibdi. Rahmat sizlarga. Yana muammolar ko'pligi bu yerda. Ha, birinchidan eng katta muammomiz shu elektrda. Elektr bu artizan quduqdan suv ichardik. Mana 2-3 kundan beri elektr chiroqi yo'q. Suv ham yo'q. Ana suvdan bori 2 km naridan faqirga yoki bo'lmasa filiyaga tashib kelamiz. Ammo ularga ham shukr xudo berib qoldim. Bu yerdan osmondan qordi suvini elektr berib turibmiz. Biz yil 12 oyli bu tashqi dunyodan uzilib yashayapmiz. Hech bu dunyoda nima bo'layapti, nima qo'yapti? Shu bitta shu yaxshi ham bo'ladi. Xitoy og'aylar ishlab chiqarish yerigan ketaradi. Shuni bitta qiyomishdan olib, shuni eshitib turamiz. Televizor ko'rish yo'q, bolalarni bir darsiga nima qilish yo'q. Bizam bir bolalarni bundayroq qilib o'qitsak, darslarga boshqa qilsak deymiz, bilmadim, nima bo'ladi oxir borib. 1 litr solarka 2000, benzin 2000 so'm. Bunaqa masalan bitta dizel ishlataman desa, kuniga 5000 6000dan pul nima qilaversa, uyni qayerdan topaman, o'zimning o'xshagan bir ishsiz odam.
Ayni shu kuni Andijon viloyatining Shayxon tumanidan ham bizning tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishdi va ulardan xuddi ana shunday muammo borligi haqida gapirishdi. Biz ulardan so'radik, xo'sh sizlarda elektr chirog'i necha soatdan berilyapti bir sutkasiga? Ular hisoblab chiqib aytishdi, 9 soatdan. A bo'lmasa sizlarniki yaxshi ekan. Ayniqsa chiroqchiga o'xshab, mana sutkalab, necha kunlab chiroqsiz o'tirganlaringiz yo'q. Ular ha shunisiga ham shukr deyishdi. Navbatdagi tinglovchimiz esa Buxoro viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Ibrohim. U Ozodlik radiosida efirga ketgan nogironlarga tegishli bo'lgan mulkning tortib olinayotgani haqidagi eshitirishga o'z munosabatini bildiradi hamda nogironlar haqqiga qo'l cho'zganlar ikki dunyo ham obod bo'lmaydi deb aytadi.
Ozodlikni o'sha kechagi bir eshitirishdi, o'sha haligi marhamatdagi ko'zi ojizlarni boshiga tushgan o'sha yangi bir qiyinchilik haqida gap bo'ldi. Shunga bir mana bir o'sha o'zi ko'zi ojiz bo'lgani uchun, nogiron bo'lgani uchun shu darajada birovlar qilyapmanki, endi umuman yer yuzida xudo urgan odamlar yo'q emas, bor, lekin mana bu o'shaligi kecha nomi aytilgan o'shaligi Abdug'afor, Kozimjon degan odamlar shu darajada xudo urgan odam ekanki, shu darajada xudodan qaytgan odam ekanki, kelib o'sha ko'zi ojizini 8 sotiq binosiga shunchalik haligi past ketgan bo'lsa, demak uni endi nima deyish mumkin? Alloh albatta ularga ko'rsatadi, xudo xolisi. Baribir bu narsani oxirini Alloh chiqaradi, xudo xolisi. Men o'sha taqdirdoshlarimga aytmoqchi bo'lgan fikrim shuki, avvalo man o'sha ko'z ojizligi o'sha yerdagi 300 yillikcha ko'z ojizga sabr va matonat tilayman va Alloh ularni ishini bir o'ngidan keltirib, xudo xolisi haqiqat qaror topishini Allohdan so'rayman. Mana o'sha kelasi juma kuni mahalliy hokim bilan uchrashuv belgilashibdi ekan, o'sha hokimga ham ilohim bir Alloh bir insof berib, xudo xolisi ishni haq tarafga qaror topishni Alloh nasib qilishni Allohdan so'rayman.
Dedi buxorolik Ibrohimbek. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling va yana eslatib o'taman. Siz qo'ng'iroq qilib, uzib qo'yavering va bu yerda sizning nomeringiz chiqadi. Biz o'zimiz vaqtini topib siz bilan qayta bog'lanamiz. Chunki O'zbekiston bilan Praga orasidagi farq ham soatlarda 4 soat farqi bor. Va shuni ham eslatib o'taman, Ozodlikning erkin mikrofonida aytilayotgan gaplar bu tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. plus 42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 32.
Hurmatli tinglovchi, ayni daqiqalarda O'zbekiston hamda Kuvayt terma komandalarining Qatarda bo'lib o'tayotgan o'yinlari davom etmoqda va ayni paytda o'yin tugashigan bir necha daqiqalar qoldi. Hozircha hisob 2-1, oldinda O'zbekiston terma jamoasi va biz ana shu hisobni ushlab qolishni iloji bo'lsa yana 1-2 gol urishni so'raymiz futbolchilardan. Omad ularga yor bo'lsin. 2023 yilning ozodlik to'qinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana ozodlik to'qinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.